Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center, dan di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyoal agenda transisi energi berkelanjutan, benarkah untuk penyelamatan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Sahabat muslimah, baru-baru ini juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia mengungkapkan bahwa ada 3 isu yang akan dibahas terkait dengan transisi energi. Transisi energi berkelanjutan sudah dianggap menjadi sebuah isu yang prioritas untuk dibahas di dalam pertemuan G20 karena pembahasan isu energi ini sangat terkait dengan keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya. Kita mengetahui dari studi yang dilakukan bahwa suhu tahunan bumi diperkirakan akan terus meningkat sampai 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan apabila tidak dilakukan perubahan di dalam pengelolaan energi. Kenapa demikian? Ya karena sektor energi dianggap merupakan kontributor utama dalam perubahan iklim, ya karena menyumbang hampir 90% emisi CO2 secara global. Dan sejak revolusi industri di abad pertengahan yang lalu hingga hari ini, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sampai 1,2 derajat Celcius. Nah, oleh karena itulah agenda transisi kepada energi yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Dan Indonesia sendiri kita tahu telah berkomitmen untuk terlibat di dalam agenda tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah di dalam KTT iklim di akhir tahun 2021 yang lalu. Nah, terkait dengan hal ini, kegiatan presidensi G20 yang sedang berlangsung hari ini menawarkan 3 pembahasan terkait dengan isu ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana akses energi yang lebih terjangkau, berkelanjutan dan juga dapat diandalkan. Yang kedua terkait dengan smart and clean energy teknologi, yaitu mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, baik dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi dan juga pengembangan energi terbarukan. Dan yang ketiga terkait dengan pembiayaan untuk energi yang berkelanjutan ini dalam rangka mendukung 2 poin yang di atas. Nah, untuk terkait dengan energi financing ini, maka juru bicara pemerintah mengatakan skema dan mekanisme pembiayaan yang akan dikembangkan adalah dengan menggalang kolaborasi dari semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun lembaga-lembaga filantropi dengan model bisnis ataupun public-private partnership yang inovatif. Kolaborasi dari berbagai pihak ini memang tidak bisa dihindari dalam rangka pencapaian target nationally determined contribution, ya, atau target untuk pencapaian transisi energi menjadi energi bersih. Karena memang pemerintah menyatakan untuk merealisasikan target tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, yaitu mencapai 3.500 triliun rupiah. Ya, bahkan untuk mencapai target yang terdekat, yaitu 23% bauran EBT pada tahun 2025 pun butuh anggaran yang juga sangat besar, ya. Untuk itulah kemudian, ya, selain mengundang keterlibatan dari korporasi dan BUMN di dalam negeri, pemerintah juga sangat gencar mencari pendanaan-pendanaan untuk agenda ini dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga-lembaga internasional dan juga negara-negara besar. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya, kita memang sudah mengetahui ya bahwa dunia global saat ini terus menggalakkan peralihan penggunaan energi dari energi fosil kepada energi baru dan terbarukan. Ya, alasan utama yang dikemukakan adalah karena penggunaan energi berbasis fosil ini telah menimbulkan begitu banyak kerusakan, terutama kenaikan suhu permukaan bumi. Namun pertanyaannya adalah, benarkah peralihan kepada energi berkelanjutan ini benar-benar akan bisa menyelamatkan bumi? Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah pengembangan energi baru dan terbarukan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan akses kepada energi. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apabila kita telusuri bahwa sebenarnya penyebab utama dari kerusakan bumi ataupun kerusakan lingkungan bukanlah semata-mata penggunaan energi dalam kegiatan industrialisasi. Namun pangkal masalahnya adalah pada konsep industrialisasi yang dikembangkan hari ini, ataupun juga konsep pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini yang berlandaskan kepada ideologi kapitalisme neoliberal. Kita mengetahui bahwa ideologi ini sangat memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengeruk kekayaan alam dan untuk mengeksploitasinya sepuas-puasnya, dan kemudian menciptakan ya sifat konsumerisme di tengah masyarakat, sehingga akhirnya mendorong manusia itu untuk menggunakan berbagai macam barang kebutuhan tanpa batas. Dan dengan ideologi sekuler kapitalisme ini jugalah yang kemudian menyebabkan para kapitalis yang melakukan dan juga mengembangkan industri-industri mereka secara global dengan begitu banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan multinasional. Dan dari kegiatan industri yang berskala global tadi yang kemudian mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan dampak lingkungan, itu ditujukan semata-mata untuk meraup keuntungan bagi mereka sendiri. Sementara di sisi yang lain, ya, di dalam sistem kapitalisme neoliberal ini, kita menyaksikan bagaimana negara atau pemerintah itu justru diam, ya, cenderung diam, dan bahkan tunduk dan lemah di hadapan korporasi kapitalis. Pemerintah di berbagai negara, termasuk juga di negeri kita ini, bahkan tidak mampu menegakkan sanksi yang tegas dan keras kepada pelaku-pelaku industri yang telah nyata-nyata merusak lingkungan atau bahkan yang berpotensi merusak lingkungan. Dan juga di sisi yang lain, agenda transisi energi ini juga menyebabkan negara-negara di dunia termasuk juga Indonesia terjebak di dalam agenda hegemoni korporasi dunia yang beralih kepada korporasi energi. Karena kita mengetahui ya, dengan begitu besarnya dana yang dibutuhkan untuk investasi di dalam pengembangan energi bersih ini, ya, di mana teknologinya juga sangat mahal dan ini umumnya belum dikuasai oleh negara-negara berkembang, sehingga akhirnya memaksa atau menjebak ya negara-negara ini ke dalam hegemoni yang baru, yaitu hegemoni negara-negara ataupun korporasi pemilik teknologi EBT ini. Nah, sementara ketika pengembangan energi yang dilakukan ke depannya ya, ataupun energi bersih yang dikembangkan ke depannya masih berbasis kapitalisme neoliberal yang mana sangat bergantung kepada peran korporasi swasta, ini pun juga tidak menjamin sama sekali akan terjadinya perbaikan di dalam akses masyarakat terhadap energi. Ya, tidak ada jaminan masyarakat ke depan bisa mengakses energi secara mudah dan juga murah. Karena kita tahu ya karakter dari kapitalis, ya mereka hanya ingin atau mereka hanya memprioritaskan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan tidak mempedulikan ya, bagaimana nasib rakyat, sekalipun masyarakat sangat terhambat untuk memenuhi kebutuhan asasinya termasuk di dalamnya kebutuhan energi ini. Nah, oleh karena itu ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa agenda transisi energi berkelanjutan sejatinya menunjukkan ya bahwa justru Indonesia ataupun negara-negara berkembang terjebak di dalam hegemoni negara-negara besar yang di dalamnya juga termasuk korporasi-korporasi global, dan juga pengalihan energi kepada energi terbarukan ini pun tidak akan mampu meningkatkan keterjangkauan dan akses masyarakat kepada pemenuhan energi. Ya, hal ini disebabkan karena tata kelola energinya tidak berubah, masih tetap berbasis neoliberal kapitalisme, di mana negara tidak benar-benar hadir untuk menjadi pengurus dan juga penanggung jawab ya terhadap pemenuhan energi bagi rakyatnya. Nah, oleh karena itu, agenda transisi energi berkelanjutan ini semestinya ditinggalkan. Dan jika kita ingin benar-benar mewujudkan penyelamatan bumi dari berbagai kerusakan, maka yang paling utama dilakukan adalah mengganti tata kelola kehidupan saat ini dengan menerapkan syariat Islam. Ya, karena pangkal dari kerusakan itu berasal dari ideologi kapitalisme yang menuhankan atau mengagung-agungkan kebebasan. Sehingga bagaimanapun perbaikan-perbaikan yang kita lakukan selama tetap berlandaskan kepada ideologi kapitalisme sekuler ini sama sekali tidak akan membuahkan kebaikan yang benar-benar hakiki. Sebaliknya ya, apabila Islam yang kita terapkan maka akan memberikan kebaikan karena kita memahami bahwa Islam itu ketika diterapkan akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Selain itu juga tata kelola energi juga harus dirubah dengan konsep Islam, di mana tata kelola energi yang dijalankan di bawah politik Islam yaitu sistem khilafah, yang mana menjadikan penanggung jawab utama di dalam pengelolaan energi berada di tangan negara, yaitu negara yang dipandu oleh syariat Islam. Dan negara, yakni dalam hal ini kepala negara yaitu khalifah, yang akan menetapkan ke depannya bagaimana sumber energi yang akan dikembangkan, yang semuanya berjalan sesuai dengan syariat Islam dan mengedepankan kemaslahatan Islam dan juga kaum muslimin. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.